што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Часам памыляюцца ў нас, выбіраючы форму залежнага ад лічэбнікаў 2, 3 і 4 слова. Можам пачуць пра два высокіх будынкі або тры доўгіх гадзіны. Пры такім хібным ужыванні прыметнікі ставяць у форме роднага склону. Каб было правільна, прыметнікі, залежныя ад лічэбнікаў 2, 3 і 4, трэба ўжываць толькі ў форме назоўнага склону множнага ліку. Два высокія будынкі, тры доўгія гадзіны. На гэтую граматычную норму нельга забывацца, чытаючы, называючы дробавыя лічэбнікі. Гаворым 2 трэція, 3 пятыя, 4 сёмыя, але 5 шостых, 6 восьмых. Пры лічэбніках 5, 6 і далейшых залежнае слова ставіцца ўжо ў форме роднага склону. Спалучаючыся з лічэбнікамі 2, 3 і 4, шэраг назоўнікаў захоўвае націск даўняй формы парнага ліку. Дзве сястры, тры акны. Перасцерагаю ад памылак у спалучэннях з назоўнікамі ніякага роду. Пры лічэбніках 2, 3 і 4 яны заўсёды маюць канчатак множнага ліку. Два вяслы, тры вядры, чатыры палатны. На заканчэнне паўторым яшчэ раз. Два вялікія дамы, тры старыя вярбы, чатыры новыя акны, дзве трэція, тры пятыя, чатыры сёмыя.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.